Радио К2 от мястото на събитието.
Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, представям на вашето внимание проект за програма за работа на Народното събрание за 10-12 февруари 2021 година. Първа точка – прекратяване пълномощията на народен представител, подадена оставка от народния представител Валентин Николов на 2 февруари, на 8 февруари 2021 година. Втора точка – проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, вносител Министерски съвет на 1 февруари 2021 година. Трета точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за административно-процесуалния кодекс, вносител Анна Александрова и Красимир Ципов на 5 януари 2021 година. Приет на първо гласуване на 22 януари 2021 година. Четвърта точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух, вносители Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 година. Пета точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване, вносител Министерски съвет на 30 декември 2020 година, приет на първо гласуване на 20 януари 2021 година. Шеста точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вносител Министерски съвет на 11 януари 2021 година. Седма точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за мерките срещу изпирането на пари, вносител Министерски съвет на 29 декември 2020 година, прият на първо гласуване на 20 януари 2021 година. Осма точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за концесиите, вносител Министерски съвет на 20 януари 2021 година, приет на първо гласуване на 28 януари 2021 година, точка първа за четвъртък, 11 февруари 2021 година. Девето, второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията, вносител Министерски съвет на 29 януари 2021 година, приет на първо гласуване на 5 февруари 2021 година, точка втора за четвъртък, 11 февруари 2021 година. Десета точка – второ гласуване на законопроект за допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, вносител Илиан Ангелов и група народни представители на 18 декември 2020 година, приет на първо гласуване на 21 януари 2021 година, точка трета за четвъртък, 11 февруари 2021 година. 11-та точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози, вносители Валери Симеонов и група народни представители на 14 януари 2021 година. 12-та точка – проект на програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 година и проект на решение за приемане на програмата и за определяне числеността на въоръжените сили, вносител Министерски съвет на 1 февруари 2021 година. 13-та точка – първо гласуване на законопроект за допълнение на закона за здравното осигуряване, вносители Даниела Дариткова и група народни представители на 3 февруари 2021 година, точка първа за петък, 12 февруари 2021 година. 14-та точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за адвокатурата, вносители Иглика Събави група народни представители на 3 февруари 2021 година, точка втора за петък, 12 февруари 2021 година. 15-та точка – второ гласуване на законопроект за допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците. Вносители Менда Стоянова и група народни представители на 29 януари 2021 година, приет на първо гласуване на 5 февруари 2021 година, точка трета за петък, 12 февруари 2021 година. 16-та точка – парламентарен контрол. След приключване на законодателната част на заседанието в петък, 12 февруари 2021 година. Моля, режим на гласуване. Първо ще гласуваме дневния ред и тогава ще дам думата за процедура. Моля, режим на гласуване. Благодаря, колеги. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 162 народни представители, за 126, против 21, въздържат се 15. Предложението е прието. Процедура. Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, още на 21 февруари от парламентарната група на БСП внесохме Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс, касаещи изборните правила. Касаещи изборните правила, именно въвеждане на видеонаблюдение при приключване на изборния ден и преброяване на бюлетините, отразяването им в съответния протокол, както и изчистване на избирателните списъци чрез активна регистрация. От една страна, вие от управляващо мнозинство твърдите, че искате прозрачни и честни избори. От друга страна, от 21 януари, вече сме февруари месец, почти средата, този закон така и не намери място нито в правна комисия, нито в парламентарна зала. Уважаема госпожо председател, вие като председател на Народното събрание имате тази отговорност, този закон да бъде гледан в пленарна зала при достатъчен срок, за да може при евентуалното му приемане да се реализират предложенията в него. Имало много случаи, когато закони, внесени от вас от управляващо мнозинство, се внасят предишния ден, да речем във вторник, в сряда те вече са в Народното събрание или в четвъртък, на първо четене. Това показва на практика, че тази поговорка «Не ме слушайте какво говоря, ме гледайте какво правя» важи с пълна сила за вас, за управляващото мнозинство. Очевидно е, че не искате прозрачни, честни избори, дебат същински по отношение технологията на изборния ден, по отношение прозрачността и гарантирането на правилното отчитане на резултатите. Защото това е дебата, който ние искаме да предизвикаме в това Народно събрание, в края на това Народно събрание, чрез тези предложения в Изборния кодекс. Карате си го по стария ваш обичай, всичко, което е лобистко, което следва да мине за два дена, реалните предложения, касаещи бъдещето и на България, защото от изборите зависи това нещо, остават някакси на заден план. Моля, организирайте така законодателния процес, че този важен закон, предвид предстоящи избори, наистина да влезе в пленарна зала, да бъде обсъден тук, както е редно. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Искам да ви уверя, че в момента, в който вие сте внесли този законопроект и е дошъл при мен, аз, ако не на 21, поне на 22 януари съм го разпределила на комисиите, изцяло в срока, който ми дава правилника. Доколкото знам от госпожа Александрова, тя очаква становища и след това законопроектът ще бъде разгледан в комисията. Уважаеми народни представители, днес отбелязваме 142 години от свикване на учредителното събрание във Велико Търново. Това е рождената дата на българския парламент, важна дата за възстановената българска държава, за нейното изграждане, управление и развитие. Той събира в старопрестолния град представителите на българския народ от всички краища на България, които ясно съзнават важността на своята мисия. В залата тогава е имало и остри сблъсъци, и ожесточени спорове, и противопоставяне, но и обединение в името на родината. В работата си бащите учредители влагат възрожденски план. В нея намира израз години трупа на политическа енергия, а над всичко стои волята им за съзидание. Те добре се знаели, че от тях зависи каква ще бъде българската държава. Дали тя ще бъде част от модерния свят, ще получи ли българския народ нови хоризонти. Съзнавайки своята отговорност, те приемат нашата първа конституция, наречена Търновска, която установява демократични начала на обществено-политическия живот и дава път за европейското развитие на България. Заслужава си днес, 142 години по-късно, да си припомним думите на екзарх Антим I при откриването на учредителното събрание. Успехът на делото, за което сме се събрали, зависи от политическата мъдрост, която ще покажем. Уважаеми колеги, 44-то Народно събрание е в края на своя мандат. Скоро избирателите ще дадат своята оценка как сме работили, Отговорихме ли на техните очаквания? Откликнахме ли на техните проблеми? Намерихме ли правилните решения? Но каквито и слабости и грешки да допуснахме, смятам, че не се отклонихме от правилната посока. България да бъде част от семейството на демократичните и правови държави, стремящи се към мир, свобода и благоденствие. Благодаря ви. Честит празник! Постъпили законопроекти и проекторешения от 3 февруари 2021 година до 9 февруари 2021 година. Законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносители Милко Недялков, разпределен на Комисията по правни въпроси, Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносител Даниела Дариткова. Водеща комисия по здравеопазване. Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията. Вносител Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща комисия по култура и медии и разпределен на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Вносител Иглика Събева и група народни представители, разпределен на водеща комисия по правни въпроси. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносител Министерски съвет, разпределен на Комисията по културата и медиите. Законопроект за допълнение на наказателния кодекс. Вносител Иглика Събева и група народни представители, водеща комисия по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Вносител Министерски съвет. Водеща комисия по правни въпроси, разпределен на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисия по земеделието и храните. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, вносител Министерски съвет, водеща комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, разпределен на Комисията по европейските въпроси, контрол на европейските фондове, Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 година. Вносител Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, разпределен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Съобщение. На основание член 86, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, съобщавам на народните представители, че на 5 февруари 2021 година е постъпил указ номер 36 на президента на Република България по член 101 от Конституцията, с който приети от Народното събрание на 27 януари 2021 година закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него. Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред, сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от Министерството на отбраната на Азербайджан. Разрешението е в сила за периода от 8 до 14 февруари 2021 година за два полета с цел превоз на товари от Испания за Азербайджан, радиолокационно оборудване. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи, Министерство на икономиката и Министерство на външните работи. Уведомлението е постъпило на 5 февруари 2021 година с входящ номер 103-09-5 и е предоставено на Комисията по отбрана. И последното съобщение от Националния статистически институт е постъпила информация за наблюдение на потребителите, януари 2021 година, материала на разположение на народните представители, библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Прекратяване пълномощията на народен представител. Подадена оставка от народния представител Валентин Николов. Заявление от Валентин Николов, народен представител от 23-ти МИР район София. Уважаема госпожо председател, на основание член 72, алинея на точка 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на 44-то Народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание. Ще ви изчета и служебния проект за решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България реши. Прекратява пълномощията на Валентин Алексиев Николов като народен представител от 23-ти изборен район София. Моля, режим на гласуване. Не. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 175 народни представители, за 172, 2 против, 1 се въздържа. Предложението е прието. Втора точка. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. С доклада ще ни запознае председателя на комисията по културата и медиите господин Рашидов. Заповядайте, господин Рашидов.
Семенов, чест е, че ви познавам. Така. Уважаема госпожо председател, колеги, доклад относно проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нация, номер 102-03-5, внесен от Министерски съвет на 1-2-2021 година. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 4 февруари 2021 година, беше обсъден проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нация. Номер 102-03-5, внесен от Министерски съвет на 1-2-2021 година. В заседанието участваха от Министерството на културата Румен Димитров, заместник-министър, Весела Щерева, парламентарен секретар. Проектът за решение беше представен от господин Румен Димитров. Проектът на решение се предлага на основание член 4 от алинея 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нация. Законът регламентира държавните парични награди за особени заслуги да бъдат пожизнени, периодични, еднократни. С решение номер 89 от 1 февруари 2021 година Министерски съвет предлага на Народното събрание да отпусне пожизнено в размер на 700 лева месечно държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нация, за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата на академик Антон Дончев, писател, редактор и сценарист, Атанас Стефанов Куртев, пианист, клавирен педагог и музиколог, Владимир Марков Гаджев, журналист, музикален критик, публицист и писател, Георги Тодоров Чапкънов, прекрасен български скулптор, автор на много паметници и изложби. Ицхак Самуел Финци – актьор, Кольо Георгиев Колев – писател и драматург, Ласка Георгиева Минчева – режисьор, Цветана Георгиева Манева – прекрасна българска актриса. Средствата, необходими за изплащането на пожизнени държавни парични награди за особени заслуги, се изплащат чрез бюджета на Министерството на културата. В резултат на проведеното гласуване, единодушно с 13 гласа за, Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, номер 102-035, внесен от Министерския съвет на 1.2.2021 година. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Рашидов. Ами да, би било добре.
Добре.
Заповядайте.
Така, сега ще прочета и решението, госпожо председател. Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за награждане на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Реши: отпуска държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията пожизнено в размер на 700 лева месечно на Антон Дончев, професор Атанас Куртев, Владимир Марков Гаджев, Георги Тодоров Чъпканов, Ицхак Самуел Финци, Колю Георгиев Колев, Ласка Георгиева Минчева и Цветана Георгиева Манева за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата. Възлага изпълнението на решение на министъра на културата.
До тук. Благодаря.
Така, решението е прието от 44-то Народно събрание, което ще го прочете госпожа председателката. Благодаря.
Благодаря ви, господин Рашидов. Изказвания, колеги, заповядайте, господин Симов, за изказвания.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, взимам това изказване, за да задам въпрос към господин Рашидов. Уважаеми господин Рашидов, на 3 февруари Министерския съвет е внесъл в Народното събрание и друг проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нация, за награждаване на 65 изтъкнати български творци. Сега има информации, появиха се информации, че сте поискал актуализиране на списък от Министерството на културата. И искам да ви попитам, защо днес няма да приемем такъв списък и тези заслужили творци да попитат, да получат награда. Дали правя го като изказване, но се надявам да ми отговорите. Благодаря ви.
Благодаря, господин Симов. Като реплика. Заповядайте, господин Рашидов.
Уважаема госпожо председател, господин Симов, съвсем ви е основателен въпросът. Имаше такъв списък, който ние обстойно пригледахме всички в Комисията по културата и медиите. И тук е местото, благодаря и на вашите колеги от Левицата, защото всички много добронамерено седнахме да работим и върху това предложение от 65 големи български имена, които имат много голяма заслуга към българската култура. За съжаление, аз върнах за доработване това в Министерството, този списък, тъй като в него, докато го разглеждахме, всички установихме дублиране на имена, на които са давани такива награди и допуснати някои дребни грешки. Надявам се, до края на този мандат Министерството да успее да поправи този списък, което за мен е малко и недопустимо, тъй като това касае живота на изключително много хора, които ще си позволя да ви отговоря, които са дали много повече от това на държавата, от което ще получат. Това са кумирите на българския народ, И аз винаги съм казвал, и този законопроект го създадах аз и Тото Младенов, именно за това, че българските големи творци не заслужават унизителни старини. И се надявам до края на нашия мандат всички ние заедно да приеме това предложение и те ще получат своите средства. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Рашидов. Господин Симов, дуплика няма да има. Други изказвания? Не виждам. Колеги, подлагам... заповядайте, госпожо Йотова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да кажа, че ние от парламентарната група на БСП, разбира се, че ще подкрепим проекта за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Но просто искам да споделя две думи. Не мислите ли, че трябва да се помисли за обща цялостна система за всички онези хора, които действително стават да тънат в мизерия, като дам пример с случая с Филип Трифонов, който преди няколко години сам е поискал помощ от Министерството на културата, която е била отказана. Всички тези хора, които досега са получили, няма нито един, който да не го заслужава, естествено. Хора като Чапкънов, Искак Финци, като Ласка Минчев, Антон Дончев и моята приятелка и любима актриса, от която се уча, Цветана Манева, разбира се. Но на нас ни се иска да има малко повече публичност. Тази комисия, която от Министерството на културата, разбрах, че била тайна. Никой не знае кои са участващите в нея. Да, отговарят, че това се правило с оглед на да не се знаят тези имена, за да не се злоупотребява и така нататък. Но след като има брожение сред обществото, си мисля, че трябва да има повече публичност и повече яснота относно точно на кого се дават тези пенсии. И основното, което искам да кажа, че трябва да се помисли за по-цялостна система за пенсиите на моите колеги, не само артисти, изобщо хората на изкуството. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Йотова. Реплики? Заповядайте за реплика, да, господин Рашидов. А може и само да попитам, има ли реплики? Към изказването на госпожа Йотова не виждам. За изказване, господин Рашидов, заповядайте.
Госпожо председател, госпожо Йотова, изцяло съм съгласен с това, което казвате. 100%. Аз даже бих бил щастлив и доволен от това, ако ние всички, които сме членове на една комисия, популяризираме повече това нещо. Само няколко думи да ви обясня как се породи тази награда и защо тя се казва награда. Тя може да се казва и пенсия, може да се казва и помощ, въпреки че в медиите много често грешат, това е награда. И то на много достойни български творци. Когато първият мандат бях министър, се появи един уникален проблем. Умират в нищета тримата бобо прекрасни български музиканти. Един не дочака пенсията, съжалявам много. Това беше причината да се замисля. Защо като цял живот това са нашите кумири, известни, любими певци, актьори, писатели, поети, художници? Защо тези хора живеят в някакъв тип бедност и мизерия? Тогава разбрах, че пенсиите бяха по 180 лева. Разбира се, няма значение дали си плащат не. Те са тези, на които държавата им дължи. За това, че те са създали понятието държава и са хората, които създават идентичността на тая държава. Нали знаете, че без имена като Ален Делон, Ив Монтан, Симона Синьоре и тези, като вземе Сезар Арман, Франция е 60 милиона държава, населена от 60 милиона френско говорящи. Държавите ги създават великите мъже на нация. В този смисъл седнахме с Тотю Младенов и направихме един законопроект. Направихме награди, първо, че заслужават, за да не бъдат унизени. Второ, всеки български гражданин има правото да каже, че и той е дал нещо на света. И това е негово основно право. Но не всички пеят като Лили Иванова, нали? Едничка е. Затова решихме да се награди. Второ, 700 лева са средства, които правителството на ГЕРБ реши да отпуща като награди, за да не им взимаме и 300 лева пенсия, които милите получават, защото наистина малко получават. И така успяхме и 700, и 300 да имат парички за лекарства, да живеят страните си по достоен начин. Тогава помня, че всички единодушно приехме този законопроект. И леви, и десни, и други, и така всички. Това беше прекрасно. Прекрасно е, че днеска ние сме в пълен консенсус с вас, с всички, не политизираме съдбата на хората и отново приемаме едни награди. За съжаление, те са малко. Аз бих дал повече, защото ще ви кажа, когато наградих Джоко Росич, който дойде в милия, не виждаше вече, остарял. Колко дълго живя Джоко Росич? Една година, две години получи милия и си отиде. Ами един Велко Кънев беше болен, изпратих го в Берлин. 8 месеца си за пенсия. Така че това е нищо в морето. И аз се радвам бъдеще, ако подобриме закона. Слава Богу, че го създадахме този законопроект, защото преди това да държа ви кажа, нямаше нищо. Нищо. А сега все пак е една добра помощ. Така че ви благодаря на всички за тези награди.
Благодаря, уважаеми господин Рашидов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма други изказвания. Преминаваме към гласуване. Колеги, моля, поканете, квесторите, поканете народните представители в залата. Подлагам на гласуване проекта за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 137 народни представители, за 135, 0 против, 2 се въздържат. Предложението е прието. Преминаваме към трета точка от днешния дневен ред. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс. Вносители Анна Александрова и Красимир Ципов на 15 януари 2021 година. Приет на първо гласуване на 22 януари 2021 година. Заповядайте, госпожо Александрова, да ни запознаете с доклада.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад относно законопроект за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс номер 154-014, внесен от Анна Василева Александрова и Красимир Георгиев Ципов на 15 януари 2021 година, приет на първо гласуване на 22 януари 2021 година. Закон за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 100 народни представители, за 93, нула против, 7 се въздържат. Предложението е прието. Изповядайте, госпожо Александрова.
Благодаря, уважаема госпожо Председател. Предложение на народните представители Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепи по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1. Параграф 1 в член 133, алинея 6 се изменя така. Алинея 6. Когато компетентният съд не може да разгледа административно дело, то се изпраща в равен по степен съседен съд, както точка 1, ако компетентен е районен съд, делото се изпраща от съответния административен съд. Точка 2. Ако компетентен е административен съд, делото се изпраща от Върховния административен съд.
И втория нов.
Комисията предлага да се създаде нов параграф 2. Параграф 2. В член 135 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. Създава се нова алинея 3. Алинея 3. Спорове за подсъдност между районни съдилища, разглеждащи административно дело, се разрешават от общият им по-горен по степен административен съд. Ако те принадлежат към районите на различни по-горни административни съдилища, спорът се разрешава от онзи по-горен административен съд, в чийто район се намира съдът, който последен е приел или отказал да разгледа делото. Точка 2. Досегашните алинеи 3 и 4 стават съответно алинеи 4 и 5. Точка 3. Досегашната алинея 5 става алинея 6, като в нея думите алинея 3, съответно по алинея 4, се заменят с алинеи 3, 4 или 5. Точка 4. Досегашната алинея 6 става алинея 7, като в нея думите алинея 3 или 4 се заменят с алинеи 3, 4 или 5. Точка 5. Досегашната алинея 7 става алинея 8.
Нататък.
Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 3. Параграф 3. В член 137 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. Създава се нова алинея 3. Алинея 3. Когато връчването се извършва по електронен път, съобщението, съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено в деня на изтеглянето му от адресата. В случай, че съобщението не бъде изтеглено в 7-дневен срок от неговото изпращане, то се смята за връчено в първия ден след изтичането на срока за изтегляне. Точка 2. Досегашните алинеи от 3 до 5 стават съответно алинеи от 4 до 6.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване създадените нови параграфи 1, 2 и 3. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 112 народни представители, за 87, против 3, въздържат се 22. Предложението е прието.
Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 4. Параграф 4. Създава се член 142б. Извършване на процесуални действия. Член 142б, алинея 1. Съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката. Поправеното процесуално действие се смята за редовно от момента на извършването му. Алинея 2. В съдебно заседание страните извършват процесуални действия устно, а в останалите случаи в писмена форма. Алинея 3. Процесуално действие, отправено чрез нецензурни думи, обиди или заплахи, се смята за неизвършено.
Нататък.
Предложение на народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 5. Параграф 5. В член 143, алинея 3 и 4 се изменят така. Алинея 3. Когато съдът отхвърли оспорването или прекрати производството, ответникът има право на разноски, освен ако с поведението си е дал повод за завеждане на делото, включително юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно член 37 от Закона за правната помощ. Алинея 4. Когато съдът отхвърли оспорването или прекрати производството, право на разноски имат и заинтересованите страни, за които актът е благоприятен. Комисията предлага да се създаде нов § 6. Параграф 6. Създава се член 143а. Глоба за нарушение при разглеждането на делото. Чл. 143а, алинея 1. Заседанието се ръководи от председателя на състава, който може да налага глоби за: 1. Нарушение на реда в съдебно заседание. 2. Неизпълнение на разпорежданията на съда. 3. Използване на нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията и участващите в съдебното производство.
Нататък.
Предложение на народния представител Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 7. Параграф 7. В член 150 се създава алинея 3. Алинея 3. Жалбата не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи. Предложение на народния представител Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 8. Параграф 8. В член 158 алинея 1 след думите алинея 1 се добавя и 3.
Нататък.
Предложение на народните представители Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 9. Параграф 9 в член 168 алинеи 4 и 5 се отменят.
Нататък.
Предложение на народния представител Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението, но предлага да бъде отхвърлено, тъй като отразено на систематичното му място като нов параграф 6.
И новия параграф 10 до там.
Предложение на народния представител Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 10. Параграф 10 в член 212 се създава алинея 3. Алинея 3. Жалбата не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи.
Благодаря ви. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване новосъздадените членове 4, 5, 6, 7, 8 и 9, отхвърлянето на като е отразено на систематичното му място, да бъде от... Това влиза ли в гласуването, госпожо Александрова?
Да.
Отхвърлянето на предложението на господин Хамид за създаване на нов параграф, създава се член 171а, отхвърлянето на това предложение, защото е отишло на систематичното му място, и създаване на нов параграф 10. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 104 народни представители, за 78, против 4, въздържат се 22. Предложението е прието.
Параграф 1, текст на вносител. Предложение на народния представител Хамид. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Християн Митев по член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Хамид по член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1, който става параграф 11. Параграф 11. Проверка за редовност и допустимост на касационната жалба или протест. Член 213а, алинея 1. Съдията докладчик в първоинстанционния съд извършва проверка на редовността на касационната жалба или протеста и ако не отговарят на изискванията на член 212 и 213, с разпореждане ги оставя без движение и изпраща съобщение на оспорващият да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Когато нередовностите не се отстранят в срок, първоинстанционният съд връща жалбата или протеста. Алинея 2. Касационната жалба или протест се оставят без разглеждане от първоинстанционния съд на основанията по член 215. Алинея 3. Първоинстанционният съд се произнася по исканията за възстановяване на срока за касационно оспорване за освобождаване от държавна такса, както и по направените преди изпращане на делото искания за предоставяне на правна помощ по реда на Закона за правната помощ и исканията по член 166 и 167. Алинея 4. Ако касационната жалба или протестът са редовни и не са налице основанията по алинея 2, съдът изпраща препис заедно с приложенията на другите страни, които в 14-дневен срок от получаването им могат да подадат отговор. Отговорът не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи. Алинея 5. След подаването на отговора или след изтичането на срока по алинея 4, делото се изпраща на касационния съд. (6) Председателят на Касационния съд или неговите заместници, съответно председателят на отделението, осъществяват контрол върху извършената от първоинстанционния съд проверка на редовността и допустимостта на касационната жалба или протест, като: 1. ако бъде установено неизпълнение на задълженията по ал. 1, остават без движение касационната жалба или протест или изпращат делото на първоинстанционния съд с конкретни указания; 2. ако не са изпълнени в срок дадени указания за отстраняване на нередовности или бъде установено някое от основанията по чл. 215, касационната жалба или протестът се оставят без разглеждане с разпореждане и производството по делото се прекратява. Същите правомощия има и съдът при образувано касационно производство. (7) Актовете по ал. 1, изречение 2, ал. 2 и ал. 6, т. 2 и актовете, с които се отказва освобождаване от държавна такса, могат да се обжалват с частна жалба, като държавна такса не се дължи. Препис от частната жалба не се представя, ако съдебният акт е постановен преди връчването на препис от касационното оспорване. Определението на съда по жалбата е окончателно. (8) Когато с касационната жалба или протест се оспорва решение на тричленен състав на Върховния административен съд, правомощията по ал. 1, 2 и 4 се упражняват от председателя на съответното отделение. (9) В случаите по ал. 6, т. 2 и ал. 7 може да се присъждат разноски с разпореждането или определението, ако са поискани и са представени доказателства за заплащането им.
Нататък.
Параграф 2. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2, който става параграф 12. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Предложението е оттеглено. Параграф 3. Текст на вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3, който става параграф 13. Параграф 14. Текст на вносител. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4, който става параграф 14, като думите в чл. 213 се заменят с чл. 213а.
Нататък.
Параграф 5. Текст на вносител. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 5, който става параграф 15. Параграф 6. Текст на вносител. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 6, който става параграф 16. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 17. Параграф 17. В допълнителната разпоредба се създават точки 9, 10 и 11. Точка 9. Нецензурни думи са неприлични, непристойни думи, използвани от страна или неин представител в съдебното производство. Точка 10. Обиди са думи или поведение, оскърбяващи или засягащи достоинството и името на съдии или участници в съдебното производство. Точка 11. Заплахи са закани чрез думи и поведение, които внушават страх за съдии, администрацията и участниците в съдебното производство с цел да се възпрепятства тяхната работа.
До тук. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 1, който става параграф 11, текста на вносителя за параграф 2, който става параграф 12, текста на вносителя за параграф 3, 4, 5, 6, които стават съответно 13, 14, 15, 16 параграф и създадения нов параграф 17. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 84, против 9, въздържат се 8. Предложението е прието.
Преходна разпоредба. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението Преходни и заключителни разпоредби. Параграф 7. Текст на вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 7, който става параграф 18. Параграф 18. Постъпилите във Върховния административен съд жалби до влизането в сила на този закон се разглеждат по досегашния ред. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 19. § 19 в Гражданския процесуален кодекс се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В чл. 431, ал. 4, в изречение 1 накрая се добавя «както и когато информацията е получена по реда на Закона за електронното управление». Точка 2. В чл. 501а, ал. 1 се изменя така. Алинея 1. Движима и недвижима вещ, налични ценни книжа, обособена част от предприятие, както и права върху обекти на индустриалната собственост, върху които е насочено изпълнението, могат да бъдат продавани по правилата на електронен публичен търг. Точка 3. В чл. 501 се правят следните изменения и допълнения. Буква А. В алинея 2, в изречение 1, накрая се добавя, но не повече от 48 часа. Буква Б. Създава се нова алинея 5. Алинея 5. В първия работен ден след края на наддаването съдебният изпълнител проверява всички обстоятелства по търга и съставя протокол с всички данни относно заявките за участие, оторизирани и неоторизирани наддавачи с причината за това, подадените наддавателни предложения, наличието на технически неизправности по време на наддаването, като обявява за купувач наддавача, който е предложил най-висока цена. С подписването на протокола от съдебния изпълнител електронният търг се смята за приключил. Протоколът се обявява незабавно на наддавачите в единната онлайн платформа. Буква В. Досегашните алинеи 5 и 6 стават съответно алинеи 6 и 7. Буква Г. Създава се алинея 8. Алинея 8. Последващ електронен търг се провежда при условията на член 494 по писмено искане на страна в изпълнителното производство.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на именованието на подразделението, редакцията на параграф 7, който става параграф 18 по доклада на комисията и създадения нов параграф 19. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 87 народни представители, за 77, 4 против 6 се въздържат. Предложението е прието. С това приключихме и с тази точка. Преминаваме към четвърта точка. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Вносители Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 година. С доклада на комисията заповядайте, господин Райков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, представям на вашето внимание Доклад относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, номер 154-01-8, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 година. На редовно заседание, проведено на 4 февруари 2021 година, Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, номер 154-01-8, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 година. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите господин Иван Ангелов, директор на дирекция опазване и чистотата на въздуха, и от Столична община госпожа Дислава Билева, заместник кмет по направление зелена система, екология и земеползване, и господин Зафир Зарков, заместник-председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм в Общинския съвет на Столична община. От името на вносителите законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Станислав Иванов. Той подчерта, че внесеният законопроект има за цел да осигури ефективно прилагане на мярката за намаляване на емисиите от сектор транспорт чрез обособяване на зони с ниски емисии. Тя е предложена в Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 година, приета с решение № 334 на Министерския съвет от 7 юни 2019 година. С новите разпоредби се осигурява възможност за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на пътища, участъци от пътища или определени зони от пътната мрежа. Въвеждане на временни забрани за ползване на общинските пътища ще доведе до ограничаване движението на замърсяващи превозни средства, което ще намали емисиите от този източник и съответно и концентрациите на фини прахови частици в градовете в дните с завишени нива на замърсители в атмосферния въздух. Всяка община ще може да приложи мярката след решение на съответния общински съвет, определяйки вида на замърсяващи превозни средства и реда за ограничаване на тяхното движение. Чрез предложените изменения и с оглед предвидените глоби и такси за нарушителите и ползвателите се цели намаляване на трафика и пренасочване към обществен транспорт или ползването на по-нови и екологично по-чисти превозни средства, с което значително ще се подобри качеството на атмосферния въздух в градовете. Вече са предприети мерки за въвеждането на екостикери за моторни превозни средства, които да определят екологичната категория за всеки автомобил, в зависимост от неговите реални емисии на замърсители в атмосферния въздух. Това е една от възможностите за практическо прилагане на мярката чрез ограничаване на влизането в определени райони на градовете на най-замърсяващите превозни средства. Мярката ще се прилага за общините, където автомобилният трафик е по-интензивен и транспортните средства оказват по-голямо влияние върху качеството на въздуха. Въвеждането на зоната ще намали значително броя на преминаващите автомобили, като ще примахне старите и замърсяващи автомобили, което ще доведе до отклоняване на значителна част от транзитния трафик. Становището на Министерството на околната среда и водите беше представено от господин Иван Ангелов, който изрази принципната подкрепа на Министерството за предприемане на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. От името на Столична община господин Зафир Зарков благодари за предложеният законопроект и подчерта, че новите разпоредби дават възможност за разработване на общински наредби, чрез които общините ще могат да въвеждат нискоемисионни зони съобразно своите нужди и предизвикателства, пред които са поставени. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Манол Генов и Ерджан Ебатин. Беше изказана подкрепа на законопроекта, като се отчете, че по този начин се въвежда европейска практика, която ще доведе до намаляване на фините прахови частици и подобряване качеството на атмосферния въздух в големите градове. Дискутирана беше темата с въвеждането на глоби и санкции, като народният представител Станислав Иванов подчерта, че те са съобразени спрямо действащите в закона. След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите единодушно с 19 гласа за, без против и въздържали се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, номер 154-01-8, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 година.
Благодаря, уважаеми господин Райков. Откривам разискванията. Колеги, имате думата за изказвания, за мотиви на вносител. Заповядайте, господин Иванов. Да, пропуснах. Господин Стойнев ме разсейва. И господин Кутев.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Със закона за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух, влязъл в сила на януари месец 2019 година, бяха предприети разпоредби, които до голяма степен допринесоха за това общините да получат по-голяма оперативна самостоятелност за прилагане на преки мерки за ограничаване и превенция на два от основните източници за замърсяване на атмосферния въздух – битовото отопление и автомобилното движение. Настоящата уредба, макар и да дава някои правомощи на общините и органите на местната власт, не позволява цялостно, комплексно и ефективно прилагане на въведените мерки, така че да се постигне реален и траен ефект, водещ до подобряване чистотата на атмосферния въздух. Настоящите предложения са насочени към допълване на вече съществуващите механизми за ограничаване и превенция на два от основните източници за замърсяване на атмосферния въздух, като по този начин се цели установяване на яснота, точност и еднозначност на правилата и наред с това предоставя възможност на общинските съвети и кметовете да прилагат по-ефективно мерките и ограниченията и да упражняват строг контрол по отношение на тяхното спазване. Предложенията за изменение и допълнение в член 28а са продиктувани от необходимостта за решаване на проблеми, които създава битовото отопление и автомобилното движение, като се даде възможност на общинските съвети да определят в наредба условията и реда за въвеждане и прилагане на мерките. Предложенията кореспондират и с изложеното в Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, приета с решение номер 334 от 2019 година на Министерски съвет, в която е акцентирано върху необходимостта от уточняване на разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух по отношение на правомощията на общините, като по този начин се преодоляват трудностите при прилагането на член 28а. Предложенията са свързани с необходимостта от създаване на правна възможност за внедряване и използване на съвременни автоматизирани технически средства или системи за наблюдение и контрол, с цел ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух на два от основните източници за замърсяване и цел осъществяване на ефективен контрол. Наред с това е предвидена форма за взаимодействие и обмен на информация между общините и отделните ведомства, което ще спомогне за постигане на по-добра координация при осъществяване на техните функции и правомощия. Предложението за изменение и допълнение в член 41а е продиктувано от необходимостта за създаване на правна възможност за налагане на глоби тогава, когато се нарушава установеният правен ред по отношение на качеството на атмосферния въздух. Ефективните станции могат да имат силен възпиращ ефект, който от своя страна да има пряко и положително въздействие върху изпълнението на местните политики, свързани с подобряване на чистотата на атмосферния въздух. В допълнение на гореизложеното е необходимо да се уточни, че съгласно Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, емисиите от сектор транспорт са основен източник на фини прахови частици на територията на Република България, наред с емисиите от сектор битово отопление. В тази връзка в програмата са предложени мерки за намаляване на емисиите от сектор транспорт, като една от тези мерки е обособяване на зони с ниски емисии. Въвеждането на временни ограничения в движението на моторни превозни средства ще намали емисиите от този източник и съответно и концентрациите на фини прахови частици в градовете в дните с завишени нива на замърсители в атмосферния въздух. Тъй като мярката е приложима за големите градове, всяка община ще може да приложи мярката след решение на съответният общински съвет, определяйки вида на най-замърсяващите превозни средства и реда за тяхното движение. Чрез предложените изменения и с оглед предвидените санкции и глоби за нарушителите и принципната възможност за събиране на такси от ползването се цели намаляване на трафика и пренасочване към обществен транспорт или използването на по-нови и екологично по-чисти превозни средства, с което значително ще се подобри качеството на атмосферния въздух в градовете. Въвеждането на екостикери е една от възможностите за практическото прилагане на мярката за въвеждане на зони с ниски емисии, за ограничаване на влизането и преминаването в определени райони на градовете на замърсяващи превозни средства. В общините, където автомобилният трафик е по-интензивен и транспортните средства оказват по-голямо влияние върху качеството на въздуха. Ограничението за движение в зоните с ниски емисии може да не бъде целогодишно, а поради значително по-високите концентрации на замърсителите на атмосферния въздух през определени месеци. По отношение на битовото отопление, съгласно закона на чистотата на атмосферния въздух, зоните с ниски емисии за битово отопление могат да бъдат въвеждени чрез ограничаване на употребата на определени горива или на определени отоплителни уреди на територията на цялата община или на отделни нейни части. От гледна точка на контрола за спазване на въведения режим в зоната с ниски емисии за битово отопление, по-приемлив и практически приложим е вариантът за въвеждане на ограничения за използваните горива, тъй като е достатъчен контрол с технически средства на дима от комините, без да е необходимо да се влиза в жилищата на гражданите. Допълнение на този подход ще се улесни контрола и за спазване на ангажиментите да не се използва за отопление твърдо гориво при подмяната на отоплителните уреди на домакинствата по различни програми, които вече се изпълняват. Благодаря, госпожо председател.
И аз благодаря, господин Иванов. Имате думата за изказвания, колеги, заповядайте. Не виждам желание. Има ли? Заповядайте, господин Костадинов.
О. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги от Министерството, не знам кой присъства да поздравя и колегите от МОСВ. Както виждате, колеги, ние в комисия сме подкрепили принципно внесената промяна за закона за чистотата на атмосферния въздух, но приемете това наше съгласие или тази добра воля на чисто техническо и оперативно ниво. Тоест, по отношение на създаването на емисионни зони, на контрол, повишаване на контрола по управление на чистотата, качеството на атмосферния въздух, имате нашата подкрепа. Колкото по-напред и нагоре отиваме в дискусията относно принципната политика за качеството на атмосферния въздух, толкова повече ще чувате нашите ясни забележки, нашите ясни възражения и нашите притеснения относно провежданата рамка на политиката по опазване качеството на атмосферния въздух. Имайте предвид, че не само от разговорите с десетки представители на Националното сдружение на общините, най-вече кметове и председатели на общински съвети, искаме да поставим на вашето внимание и то да бъде отразено по-нататък и при второ четене няколко принципни въпроси и няколко принципни положения. Сигурни ли сме, че знаем, че България е в наказателна процедура по отношение на качеството на въздуха? Сигурни ли сме, че тези мерки, предложени по този начин, помагат и доколко помагат за това качеството на въздуха да стане още по-добро? Няма как да сме сигурни, трябва да гадаеме, защото според мен трябва да има средносрочна оценка на Националната програма за управление на въздуха, която да е на основата на средносрочните оценки и планове за действие на отделните общински програми. Не можем ние да чертаем нови пътища, без да сме направили поне средносрочна преценка за изминалия до тук път по отношение на стратегии, национални програми и планове за управление. Това, ако не го направим и ако не е залегнало тук в основата на този документ, ние ще изстреляме така един изстрел, но той няма да попадне във вярната посока. Защо казвам това? Въпросът, който задаваме и който повечето български граждани задават, по-чист ли стана въздуха в България, респективно в София като най-голям град? Имайте предвид, че до голяма степен е риторичен. Риторичен е, защото отговора на този въпрос е жестоко ясен на българските граждани. В края на миналата година и към средата на миналата година на няколко пъти София мина Делхи по мръсен въздух. София беше града, който оглавяваше като моментни стойности на качеството на въздуха най-лошата класация в света, не само в Европа, по мръсен атмосферен въздух. Тоест, логично е да предположим, че този въпрос е риторичен. Отговорът е еднозначен. До сега провежданите мерки не са дали резултат за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Именно защото налягат на основата на един управляем, предвидим, логичен, ако щете, научен и управленски подход. Така, на нас ни е ясно, че натиска от Комисията и от Европейския съюз е сериозен, защото България продължава да бъде гореща точка на картата на атмосферния въздух. Още повече ни задължава този факт да прецизираме действията си. На второ място имайте предвид, че опита да се прехвърлят отговорности по отношение на контрола и управлението на качеството на въздуха от националната рамка към общините, да, те са орган по околна среда, без това да бъде обезпечено с ясен механизъм, по който и финансов, и технологичен, и административен, правим доста аморфно предложение, най-меко казано. Тоест, ние даваме един параван на Европейската комисия, който няма да работи ефективно, няма да бъде полезен в обема, в който ние искаме, само и само да докладваме, че сме въвели някакви промени. Аз моля за много, много по-задълбочен подход, за много по-сериозен анализ и в крайна сметка знаем, че натиска за усвояването на тези сериозни пари по програмите за управление на въздуха е голям, но ви моля най-отговорно. Дайте да не го правим като магистралите, дайте да не го правим като пътищата, дайте да не го правим като ремонт на ремонтите. Нека го направим от самото начало по такъв начин, че да се гордеем с това, което се случва. Има прогрес при прилагането на мерките за качество на управление на въздуха, но дали това е правилният подход? дали стотиците милиони, които се дават за електротранспорт и за електрически превозни средства, са решението на решенията. Има ли други подходи, има ли други технологии, има ли други начини? Така че приемете нашата подкрепа на ниво комисия за добра воля за вървене напред по посока на конкретни мерки. Но приемете нашите резерви по отношение на рамката по управление на качеството на атмосферния въздух, която за нас от години наред е порочна, и ако има съгласие в Народното събрание, ние трябва да стигнем до някакви по-разумни решения. Благодаря за вашето внимание.
Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Реплики? Не виждам реплики. За изказване, госпожа... Реплика? Заповядайте, господин Данчев, за реплика.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Костинов, уважаема госпожо председател. Във вашето изказване, господин Костинов, вие направихте едно обръщение, едно искане към вносителите на тези промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, а именно да се даде една, че би било добре към този текст на проекта на закон, да се даде една оценка на Националната програма за борбата с мръсния въздух и на свършеното по тази програма до момента, на постигнатите евентуално резултати, както и конкретно, понеже споменахте чистотата на въздуха в Столична община в София, да се даде отчет за изпълнението на мерките по преодоляване на проблема с мръсния въздух. Аз подкрепям това ваше искане и бих казал, че би било добре вносителите да поискат и ресорната комисия, към която е разпределен законопроекта, да поиска становището на Министерството на околната среда и водите по този въпрос, да потърси тези два анализа и от кмета на Столична община, и от самото Министерство като орган по тази програма. Но бих казал, че специално за Столична община вероятно ще е трудно да се направи такава оценка и такъв анализ, тъй като най-малкото трябваше да посочите, че в София липсват достатъчно измервателни станции на Изпълнителната агенция по околна среда за качеството на въздуха, така че е много трудно да се направи наистина анализ какво е състоянието на атмосферния въздух, в коя част на годината, какво се случва. Това, което ние знаем, е, че гражданите сами се самоорганизирали посредством различни приложения и подръчни средства и материали, така да се каже, сами изследват чистотата на въздуха. Но това, което ние знаем със сигурност и виждаме, е, че всяка зима, особено в края на месец декември и януари, въздуха в София и в други големи градове си остава отровен, и затова е тази наказателна процедура, за която вие споменахте. Така че, моля ви да настоявате още веднъж за тези анализи и наистина да потърсим формата, с която в София въздуха специално да стане по възможност по-чисто, а и в другите големи градове. Благодаря ви.
Благодаря, господин Данчев. Втора реплика? Не виждам. Реплика ли? Заповядайте, господин Шишков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин Костадинов, всъщност такава статистика е направена, тя си действа, публична, всеки един може да се запознае с нея. Това, което мога да кажа, е, че през 2008 година, когато 28 от общините, т.е. всички общини в България, не са покрили критериите за среднодневна и средногодишна норма на замърсяване с фини прахови частици с 10 микрона. 10 години по-късно, 11 към 2019 година, 13 от общините, което прави горе-долу половината от общините, вече спазват тези норми, което е един ясен индикатор за това, че мерките, които са предприети, действат. Но за всеки един от нас, както казахте, е ясно, че в най-големите градове, като София, примерно, се изискват повече усилия И именно тези предложения са в тази посока, да може да помогнем за пречистването на въздуха и в София. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Шишков. Трета реплика? Заповядайте, господин Костадинов, за дуплика.
Госпожо председател, уважаеми колеги, към уважаемия господин Шишков, може и да не сте ме чули, аз говорих малко бързо, може и да е било неясно. Сами аз казах, че прогрес има и той е видим. Има тренд, към който ние вървим от години и се подобрява качеството на атмосферния въздух, но често прилагаме и такива техники, които повече трябва да не бъдат прилагани. Да преместим една станция, давам пример с София, да преместим една станция, която дава горещи резултати и свети в червено от едно място на друго, за да почне да има данни в Европейската агенция по околна среда, че вече е решен проблема. Това не е подход. Множество примери има такива и в Русе, и на много други места. Така че прогрес има, очевидно, мърдаме напред. По отношение на репликата на господин Данчев, би го предложил, но, честно казвам, не се бях сетил за тази тема, защото, господин Данчев, аз не вярвам, че ако заровим главата си в пясъка, ще дишаме по-чист въздух. Много ясен трябва да е ангажимента на националния орган, на този, който провежда политиката по околна среда, министъра и Министерството на околната среда и водите и партньорството с общините. Не направим ли този механизъм работещ и ефективен, а само прехвърляме функции от едното място на другото, пак няма да имаме резултат. Така че това беше по-скоро моето послание. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Костадинов. За изказване, госпожо Василева, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Взимам думата, за да изразя пълната си подкрепа към законопроекта, който е внесен от колегите Станислав Иванов и група народни представители за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Конкретният законопроект беше подкрепен в Комисията по околната среда и водите от всички народни представители. И аз мисля, че това само за себе си достатъчно ясно доказва важността на темата, защото всички знаем, че чистотата на въздуха е пряко свързана с човешкото здраве. Що се отнася до дискусията относно постигнатото до тук, мисля, че трябва да отчетем направеното през последните няколко години. Чистотата на въздуха беше формулирана като безспорен приоритет от правителството и ресорното министерство. И вие знаете, че само през последните няколко години бяха предприети редица мерки и действия, не само от законодателна гледна точка, защото и ние тук, народните представители, направихме редица законодателни изменения в посока затягане на контрола, в посока ограничаване на замърсяванията, които се предизвикват от горивата, които се използват за битово отопление. Промени, които целят прецизиране на отговорностите, ангажиментите на общините, ясно разписване на действията, които трябва да предприемат и мерките. Една от тези мерки, които въведохме, беше ангажимента на общините в случай, че има нарушаване на качеството на атмосферния въздух в определени зони на населените места, да определят така наречените зони с ниски емисии. Това е усилието, което колегите предприеха с своята законодателна инициатива, ясно и конкретно да разпишат възможността, да регламентират възможността общините чрез свои наредби да определят такива зони, с въвеждането на конкретни мерки, адресирани конкретно към специфичните условия в градовете и замърсителите, и по-специално в случаите, когато има необходимост от ограничаване на движението на моторни превозни средства. По отношение на постигнатото, мисля, че никой не може да отрече факта, че да, има позитивна тенденция, да, има още много работа. Има още какво да бъде направено, независимо, че резултатите, данните, които се регистрират и от Изпълнителната агенция по околна среда, и от Европейската агенция по околна среда, говорят сами за себе си с постигнатото, а именно в момента от 28-те агломерации в наказателната процедура, 9 покриват средноденонощната норма, 19 през миналата година са съответствали на изискванията за средногодишна норма. Много инвестиции бяха вложени и в подобряване на градските системи за транспорт, и в мерки, които са свързани с подмяна на горивната база на отделните домакинства. Разбира се, както казах, има още много работа и тя трябва да бъде свършена. А що се отнася до конкретните анализи и оценки на въздействието, мисля, че всеки един от колегите може да се запознае с двете национални програми, които бяха приети само през последните две години, а именно програмата до 2024 година за подобряване на качеството на въздуха в страната и до 2030 година за ограничаване на замърсителите на въздуха. В този смисъл аз искам да апелирам към отговорно отношение и, разбира се, подкрепа от страна на всички народни представители за мерките, които всички ние заедно като общество трябва да положим за подобряване качеството на атмосферния въздух. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Василева. Реплики? Заповядайте, господин Бонев. Тя все пак трябва да седне. Не може да се изчака права до трибуната. Вие репликата ли обсъждахте, господин Стойнев, до сега, че бяхте много...
Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо Василева. Да, абсолютно права сте. Трябва да вземем съответните мерки за подобряване нивото на чистотата на въздуха. Може би един от проблемите, които виждаме, е, че обсъждайки този закон, редно беше да присъства този експерт министъра, но това е обяснимо. Единственото, което, госпожо Василева, се обръщам към вас, да, хубаво е, трябва да го направим, трябва да се случи, но като че ли липсва онази финансова обезпеченост за общините, даже в бюджета го няма. Така че, може би, давайки им, учредявайки им права и дейности, които да извършват общините, трябва да осигурим и необходимото финансиране. Благодаря ви.
Благодаря. Дуплика, госпожо Василева, заповядайте. Моля народните представители да поставят маските си.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Бонев. Напълно съм съгласна с това, че мерките, които трябва да бъдат предприети в изпълнение на националната програма и на общинските програми, защото общините също подготвят своите общински програми и залагат конкретни мерки и отговорности и ангажименти в тях, трябва да бъдат финансово обезпечени. Разбира се, в рамките на своите възможности общините отделят средства. Вие много добре знаете това, но също така знаете, че и по линия на оперативна програма «Околна среда», още в първият програмен период бяха заделени сериозни финансови средства за подмяна на превозните средства в градския транспорт. Знаете инициативите за подобряване на градската среда чрез оперативна програма «Регионално развитие», инвестициите в метрото в Столична община. Знаете и за усилията, които се положиха и през вторият програмен период, както цитирах, с конкретни проекти, които бяха подкрепени към общините, именно за изготвяне на техните общински програми, за реализирането на мерки за подмяна на печките, които се използват за битово отопление, с по-екологично гориво. Разбира се, това ще продължи. Продължава и през новия програмен период, включително в плана за възстановяване и устойчивост. Има заложени конкретни мерки, които са свързани с подобряване на енергийната ефективност, и това има пряко отражение върху подобряването на качеството на атмосферния въздух. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Василева. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, номер 154-01-8, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 105 народни представители, за 78, 2 против, 25 се въздържат. Предложението е прието. Преминаваме към пета точка от днешния дневен ред. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител Министерски съвет на 30 декември 2020 година. Прият на първо гласуване на 20 януари 2021 година. С доклада за второ четене, господин Летифов, заповядайте. Господин Летифов ще ни запознае с доклада за второ четене.
Госпожо председател, благодаря. Ако ми позволите процедура за допуск в зала на господин Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщения, и госпожа Мария Калева, началник отдел в дирекция Правна.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 89 народни представители, за 83, нула против, въздържат се 6. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Господин Летифов, заповядайте.
Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Нататъка.
Параграф 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 1. Параграф 1. В член 8 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 4, след думите, наричан по-нататък регламент ЕС/2018/1139, се добавя, както и по регламентите за изпълнение и делегираните регламенти, приети въз основа на него, а думата неговото се заменя с тяхното. Второ, създава се алинея 5. Алинея 5. Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация е компетентният орган по прилагането на регламент ЕС номер 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка с събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на регламент ЕС номер 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти ЕО номер 1321/2007 и ЕО номер 1330/2010 на вносителя за параграф 19, който става параграф 18. Параграф 20. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 19. Параграф 21. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 21, който става параграф 20. Параграф 20. Член 39, ал. 2. Думите към ръководството за летателна експлоатация за типа въздухоплавателно средство се заменят с одобрен от главния директор на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация. Параграф 22. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 22, който става параграф 21. Параграф 21. В член 43 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1 думите и летателни площадки се заличават. Второ, в алинея 2 буква А, точки 2 и 3 се изменят така. Точка 2. Международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение. 3. Летища за обслужване на авиация с общо предназначение срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане. Буква Б. Създава се точка 4. Точка 4. Летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, е въздухоплавателни средства с максимална летателна маса под 5700 кг срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане, ограничението за максимална излетна маса не се отнася за вертолети. Трето, в алинея 4 думите, както и онези от тях, които обслужват международни превози, се заличават. Четвърто, алинея 7 се отменя. Параграф 23. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 23, който става параграф 22. Параграф 24. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 24, който става параграф 23. Параграф 23. Създава се член 43з. Член 43з. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя видовете обслужване на въздушното движение, включително летищно полетно информационно обслужване. Параграф 25. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 25, който става параграф 24. Параграф 24. Член 44 се правят следните изменения. Първо, алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация удостоверява експлоатационната годност на гражданските летища и съоръженията за навигация. Второ, алинея 3 се изменя така. Алинея 3. Условията и редът за удостоверяване годността на летищата, системите и съоръженията за навигация, както и изискванията към тези обекти, се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Параграф 26. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 26, който става параграф 25. Параграф 27. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 27, който става параграф 26. Параграф 28. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 28, който става параграф 27. Параграф 29. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 29, който става параграф 28. Параграф 30. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 30, който става параграф 29. Параграф 31. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 31, който става параграф 30. Параграф 32. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 32, който става параграф 31.
Благодаря. До параграф 32 по вносител. Изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове. Редакцията, предложена от Комисията за параграф 18, който става 17. Текста на вносителя за параграфи от 19 и 20, които стават съответно параграфи 18 и 19. Редакцията, предложена от Комисията за текста на параграф 21, който става 20, както и редакцията за текста на параграф 22, който става 21. Текста на вносителя за параграф 23, който става 22, редакцията, предложена от Комисията, са текстовете на параграфи 24 и 25, които стават съответно 23-24 и текста на вносителя за параграфи 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, които стават съответно параграфи 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 89 народни представители, гласували за 78, без против, въздържат се 11. Подложените на гласуване текстове са приети. Моля, продължете.
Параграф 33. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 33, който става параграф 32. Параграф 32. В член 57 в изречение първо след думите «указанията на» се добавя органите за контрол на въздушното движение в, а в изречение второ след думите «незабавно» се добавя органите за контрол на въздушното движение в. Параграф 34.
Който става 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 34, който става параграф 33. Параграф 35. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 35, който става параграф 34. Параграф 36. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 36, който става параграф 35. Параграф 35. В член 64б се правят следните изменения и допълнения. Първо, алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Полетите със специално предназначение се осъществяват от държавния авиационен оператор, юридическо лице, ръководено от генерален директор, който е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чието издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Разпоредбите на закона за администрацията не се прилагат за държавния авиационен оператор. Второ, в алинея 3 думите авиоотряд 28 се заменя с държавният авиационен оператор. Трето, в алинея 4 думите авиоотряд 28 се изменя с държавния авиационен оператор. Четвърто, в алинея 5 думите авиоотряд 28 се заменя с държавния авиационен оператор. Пето, в алинея 6 думите авиоотряд 28 се заменя с държавния авиационен оператор. 6. В алинея 8 навсякъде думите авиоотряд 28 се заменя с държавния авиационен оператор. Параграф 37. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 37, който става параграф 36. В параграф 36, член 120 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 4. Буква А. В точка 1 думите и летателни площадки се заличават. Буква Б. Точка 8 се изменя така. Точка 8. Издаване на свидетелство за авиационни учебни центрове, сертификати за одобрение, одобрени организации за обучение, сертификати на одобрена организация за оценяване на езикова компетентност за нуждите на гражданското въздухоплаване, както и разглеждане на декларации по регламент номер 2018/1119 на Комисията от 31 юли 2018 година за изменение на регламент номер 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение и регламент номер 2018/1139. Буква В. В точка 9 думите издаване на национални свидетелства за авиационен оператор за специализирани операции и разрешение за извършване на високо рискови специализирани търговски операции се заменят с издаване на свидетелство за авиационни оператори, разрешителни за високо рискови търговски операции, национални свидетелства за авиационен оператор, списък на специалните одобрения, а думите ал. 8 се заменят с ал. 9. Буква Г. Точка 13 се изменя. Буква Д. Точки 21 и 22 се изменят така. Точка 13, прощавайте, се отменя. Точки 21 и 22 се изменят така. Точка 21. Потвърждаване, признаване или преиздаване на лицензи, свидетелства, атестации, сертификати, разрешения, декларации, удостоверения, включително издадени от трета държава. Буква, точка 22. Извършване на проверки за съответствие, преиздаване, заверки или изменение на лицензи, удостоверения, свидетелства, сертификати, разрешения, одобрения или декларации. Буква Е. Точка 27 се изменя така. Точка 27. Издаване на удостоверение за авиомедицински центрове или авиомедицински експерти, одобрение на организация, провеждаща курсове по авиационна медицина, преглед на декларация за специалисти по трудова медицина. Буква Ж. Създават се точки от 28 до 32. Точка 28. Провеждане на теоретични изпити за авиационния персонал, издаване на сертификати за успешно издържани теоретични изпити. Точка 29. Издаване и удължаване на срока на валидност на одобрението за ползване на тренажер или симулатор. Точка 30. Издаване на одобрение на пълноправен контролер, скоби регулиран агент, познат изпращач, пълноправен доставчик на стоки за полета, както и определяне на въздушен превозвач като въздушен превозвач на товар или поща, осъществяващ превоз от летище в трета държава до територията на Европейския съюз. Точка 31. Одобряване на програма за сигурност на оператори и лица, задължени да разработват, прилагат и поддържат програма за сигурност. Точка 32. Регистрация на оператор на безпилотна летателна система съгласно член 14, параграф 5 от Регламент за изпълнение ЕС/2019/947. Издаване на удостоверение за оператор на лека безпилотна летателна система. Разрешение за експлоатация в специфична категория. Разрешение за експлоатация на безпилотна летателна система в клуба и сдружение за авиомоделизъм, както и разглеждане на декларации при условията и по ред, определен с наредба по член 16а, точка 19. Второ, създава се алинея 9. Алинея 9. Летищните такси по алинея 1 и лихвите върху тях, определени по реда на наредба по член 122, алинея 1, са публични държавни вземания, когато се съберат в случаите по алинея 5, точка 1, или когато се събират на гражданското летище за обществено ползване, държавна собственост, което се ползва от летищен оператор, търговско дружество, в което държавата е едноличен собственик на капитала.
Продължавам. Само секунда.
В параграф 38 ние сме разделили точките. И трябва да ги гласуваме така, че едно и три да падат.
Добре, да спрем.
Изказвания?
Не виждам. Ще подложа на гласуване следните текстове. Текст на вносителя за параграф 32, който става 31. Редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 33, който става 32. Текста на вносителя за параграфи 34 и 35, които стават 33, 34, редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 36, който става 35, редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 37, който става 36. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 87 народни представители, гласували за 82, без против, въздържат се 5. Подложените на гласуване текстове са приети. Моля, продължете.
Параграф 38. Комисията подкрепя текста на вносителя за точки 1 и 2 и не подкрепя точка 3 и предлага следната редакция за параграф 38, който става параграф 37. Параграф 37. В член 122 се правят следните изменения. Първо, в алинея 1 думите и на министъра на финансите се заличават, и второ, в алинея 2 изречение 2 се заличава.
Изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 38, който става 37. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 84 народни представители, гласували за 78, против 1, въздържат се 5. Подложените на гласуване текстове са приети. Моля, продължете.
Параграф 39. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 39, който става параграф 38. Параграф 40. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 40, който става параграф 39. Параграф 41. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 41, който става параграф 40. Параграф 42. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 42, който става параграф 41. Параграф 43. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 43, който става параграф 42. Параграф 42. Член 143 се правят следните изменения и допълнения. Първо. В алинея 1, буква А, точка 4, думите алкохол или друго упойващо се заменят с психоактивно. Буква Б. Точка 5, думите алкохол или друго упойващо се заменят с психоактивно. Буква В. Точка 20 се изменя така. Точка 20. Допусне да се извърши или извърши полет с безпилотно управляемо въздухоплавателно средство във въздушното пространство на страната без съответното разрешение, когато се изисква такова, и или в нарушение на приложимите нормативни изисквания, процедурите в документацията му. Второ, в алинея 3, буква А, точка 1 след думите в скоби регулиран агент се поставя запетая и се добавя познат изпращач. Буква Б. В точка 3 след думите в скоби регулиран агент се поставя запетая и се добавя познат изпращач. Буква В. В точка 4 след думите в скоби регулиран агент се поставя запетая и се добавя познат изпращач. Буква Г. В точка 7 след думите регулиран агент в скоби се поставя запетая и се добавя познат изпращач. Буква Д. Създават се точки от 14 до 17. Точка 14. Летищен оператор, оператор на наземно обслужване, пълноправен контролер, скоби регулиран агент, познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване или авиационен оператор, който наеме или възложи на национално или местно равнище на лице за изпълняване функциите на ръководител по сигурността в нарушение на изискванията по член 16т. Точка 15. Летищен оператор, оператор на наземно обслужване, пълноправен контролер, скоби регулиран агент, познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който допусне физически лица да извършват или да отговарят за извършването на проверки, контрол или на достъпа или друг вид контрол за сигурност, преди да са преминали успешно цялостна проверка от Държавна агенция национална сигурност. Точка 16. Летищен оператор, оператор на наземно обслужване, пълноправен контролер, скоби регулиран агент, познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който допусне лице, което не е преминало успешно цялостна проверка без придружител по въздушни товари и поща, до поща и материали на въздушен превозвач, до стоки предназначени за полета и стоки предназначени за летищата, спрямо които е приложен изискваният контрол за сигурност. Точка 17. Летищен оператор, оператор на наземно обслужване, пълноправен контролер, скоби и регулиран агент, познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който допусне лице, което не е одобрено от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация или не притежава сертификат за компетентност да извършва обучение по авиационна сигурност. Трето, в алинея 6, точка 10 думите 6 седмичен срок се заменят със срок до 2 месеца. Параграф 44. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 44, който става параграф 43. Параграф 43. В член 143а се правят следните изменения и допълнения. Първо, досегашният текст става алинея 1. Второ, създава се алинея 2. Алинея 2. Наказва се с глоба от 3000 до 10 000 лева или се налага имуществена санкция от 3000 до 30 000 лева на лице по член 2. Параграф 2 от регламент ЕС номер 2018/1139, което не изпълни или не изпълни в срок задълженията си по този регламент и по делегираните регламенти и регламентите за изпълнение, приети въз основа на него. Параграф 45. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 45, който става параграф 44. Параграф 46. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 46, който става параграф 45. Параграф 45. В параграф 3 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения. Първо, точка 14 се отменя. Второ, създава се точка 14а. Точка 14а. Полети на авиацията с общо предназначение са полети за специализирани операции или полети, различни от търговски въздушни превози. Трето, създават се точки от 75 до 90. Точка 75. Познат изпращач е лице, което предоставя товар или поща за своя сметка и чиито процедури отговарят на общите правила и стандарти за сигурност, които са достатъчни за допускане на товара или пощата за пренасене от всяко въздухоплавателно средство. 76. Пълноправен доставчик на стоки за полета е лице, чието процедури съответстват на общите правила и стандарти за сигурност, достатъчни за извършването на доставки на стоки, предназначени за полета директно на борда на въздухоплавателно средство. Точка 77. Летищно-полетно информационно обслужване е полетно информационно обслужване и аварийно оповестително обслужване на летищното движение на дадено летище. Точка 78. Командир е летец-пилот, притежаващ подготовка за длъжността, назначен за командващ и отговарящ за безопасното провеждане на полета за целите на операциите на търговския въздушен транспорт. Точка 79. Авиомедицински експерт, скоби АМЕ, е лекар, притежаващ необходимата квалификация за упражняване на медицинска професия и извършено специализирано обучение по авиационна медицина. Упълномощен от Главна дирекция и Главна гражданска въздухоплавателна администрация да извършва медицински прегледи на пилоти, кабинен екипаж и ръководител полети на територията на страната, съгласно изискванията на регламент номер 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с регламент номер 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно регламент 2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно регламент номер 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламент за изпълнение номер 923/2012 на Комисията и за отмяна на регламент номер 805/2011 на Комисията. Точка 80. Цялостна проверка е проверка на самоличността и миналото на дадено лице, включително съдебното му досие, като част от преценката дали лицето следва да получи достъп без охрана до обезопасени зони с ограничен достъп. Точка 81. Психоактивно вещество е алкохол, опиоиди, канабиноиди и успокоителни, приспивателни, кокаин, други психостимуланти, халюциогени и летливи разтворители, които се изключват, като се изключват кофеинът и тютюнът. Точка 82. Перон е определена зона, в която се разполагат въздухоплавателни средства с цел качване или слизане на пътници, товаряне или разтоварване на пощенски пратки или товари, зареждане с гориво, паркиране или техническо обслужване. Точка 83. Контролирано летище е летище, на което се осигурява обслужване по контрола на летищното движение, независимо дали е на лице или не контролирана зона. Точка 84. Ръководител по сигурността е лице, на което е възложено и е отговорно програмата за сигурност на оператора или образованието на национално или местно равнище и нейното прилагане да се съобразени с приложимите изисквания за сигурност в гражданското въздухоплаване. Точка 85. Търговски въздушен превоз е полет на въздухоплавателно средство за превоз на пътници, товари или поща срещу заплащане или друго възнаграждение. Точка 86. Търговска операция е операция, извършена срещу възнаграждение и или за сметка на отсрещната страна. Точка 87. Международно летище е летище, предназначено за влизане и заминаване на международен въздушен трафик и където се извършват митнически, здравни, ветеринарни, фитосанитарни и други процедури. Точка 88. Безпилотна летателна система е безпилотно въздухоплавателно средство и оборудването за неговото дистанционно управление. Точка 89. Оператор на безпилотна летателна система е всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или е регистрирано да експлоатира една или повече безпилотни летателни системи. Точка 90. Дистанционно управляващ пилот е физическо лице, отговарящо за безопасното провеждане на полета на безпилотно въздухоплавателно средство, като управлява неговите полетни показатели ръчно или когато безпилотното въздухоплавателно средство лети в автоматичен режим, като следи неговия курс и по всяко време е в състояние да се намеси и да промени курса.
Благодаря. Да, спираме до преходни и заключителни разпоредби. Колеги, има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове. Текста на вносителя, подкрепен от комисията, за параграфи 39, 40, 41, 42, които стават съответно 38, 39, 40, 41. Редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 43, който става 42, редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 44, който става 43, текста на вносителя за параграф 45, който става 44, и редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 46, който става 45. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 92 народни представители, гласували за 73, без против, въздържат се 19. Подложените на гласуване текстове са приети. Моля, продължете.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 47. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 47 да бъде отхвърлен. Параграф 48. Предложение от Станислав Иванов и групи народни представители по реда на член 83, ал. 5, т. 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 48, който става § 46. Параграф 46. Алинея 1. Авиационният оператор, авиоотряд 28, се преименува на държавен авиационен оператор. Алинея 2. Дейността, бюджетът, активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на авиационния оператор авиоотряд 28 преминават към държавния авиационен оператор. Неприключилите към датата на влизане в сила на този закон съдебни производства се продължават от държавния авиационен оператор до тяхното приключване във всички инстанции. Алинея 3. Трудовите правоотношения на ръководителите и служителите в авиационен оператор авиоотряд 28 се уреждат при условията на член 123 от Кодекса на труда. Алинея 4. Държавният авиационен оператор стъпва в правата и задълженията на авиационен оператор авиоотряд 28 по сключените от него договори, включително по оперативни програми, финансирани със средствата от Европейския съюз. Алинея 5. Генералният директор на авиационния оператор авиоотряд 28 продължава да упражнява правомощията си като генерален директор на държавния авиационен оператор от датата на влизане в сила на този закон. Параграф 49. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 49, който става параграф 47. Параграф 47. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон собствениците на летателни площадки дават заявление в Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация за класифициране на летището в съответствие с член 43, алинея 2. Параграф 50. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 50, който става параграф 48. Параграф 51. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 51, който става параграф 49. Параграф 52. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 52, който става параграф 50. Параграф 50. Разпоредбите на параграф 3, точка 1, буква А, параграф 21, параграф 24, параграф 25, параграф 26, параграф 36, точка 1, буква А и Г, параграф 44, параграф 45, точка 1 и 2 влизат в сила 12 месеца след обнародването на закона в Държавен вестник. Благодаря.
Благодаря. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване следните текстове. Текста на вносителя за наименованието на подразделението, предложението на комисията за отхвърлянето на параграф 47 по вносител, редакцията предложена от комисията за текста на параграф 48, който става 46, редакцията предложена от комисията за текста на параграф 49, който става 47, текста на вносителя за параграфи 50-51, които стават съответно 48-49, и редакцията предложена от комисията за текста на параграф 52, който става 50. Моля, режим на гласуване. Забелязал съм ви, господин Иванов, още одеве, когато вдигате ръка, просто запазете малко търпение. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 112 народни представители, гласували за 79, без против, въздържат се 33. Подложените на гласуване текстове са приети. Заповядайте сега. Да, добре. Госпожо Нинова.
Thank you. Уважаеми български граждани, COVID-кризата има своите последици за икономиката, за безработицата и ниските доходи, но сложи своя отпечатък и върху образователната система. Кризата доказа необходимостта от използването на компютри, обучение в мрежата, достъп до интернет във всяко населено място. Безспорно, бъдещето е на дигитализацията и използването на високите технологии в процеса на обучение. Но не по-маловажно от това как учат нашите деца е въпросът какво учат. Подготвяйки нашата програма заедно с екип от учители, читалищни дейци, интелектуалци, направихме преглед на съдържанието на българските учебници. Вътре има шокиращи неща, които осъкътяват подготовката на нашите деца. Помните ли от ученическите години прекрасната поема „Неразделни“ на Пенчо Славейков? Ще ви прочета само няколко строфи, за да си припомним за какво става дума. Първо либе, първа севда, не купней, не дей се вайка, че каил на нас не стават, моя татко, твоята майка. Верни думи, вярна обич, има ли за тях развала? За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла. Уважаеми български граждани, в учебника за седми клас на българските училища тази прекрасна поема за любов се учи последния начин. Хиляди пъти и казах, че това момче е смотаняк и не е за нея. Ще ги разделя на всяка цена. Как не ги е срам, любов въртят пък с още деца. Трябва да докладвам на директора. Цитат от учебник. Помните ли неповторимия разказ на Елин Пелин пожътва? Прекрасен. Усилена жътва кипи по равното Софийско поле. Колко думи молитвени и чисти се изтръгнаха от ободрените селски души. Бог ни помага, нека работим. Но ето, че дотича босоного хлапе и оплашено обади, че пенка примряла от жега. Боже, пак жертва. Град да беше ударил, не би тъй убил сърцата. Този разказ, уважаеми управляващи, е представен в учебника за седми клас последния начин, като жива ситуация. Най-често до злополука на работното място води притискане, премазване и смачкване от нещо. Втората причина за тежките травми е падане от височина. Следват поражения от електрически ток и затрупване от земни маси. Пожътва на Елин Пелин. Последен пример. Незабравимия патриарха Иван Вазов и прекрасното стихотворение български език. Една творба, която може да дава самочувствие на всеки от нас, че е българин. Език свещен на моите деди, го нарича той. Разбрали някой колко хубост, мощ се крие в речта ти гъвка възванлива? От руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. И представените в учебника за седми клас предимства на български език звучат така. Предимство номер две. Докато пътуват, българите могат да обсъждат каквото си поискат, без другите да ги разберат. Ето това е несъмненото предимство на български език. Уважаеми български граждани, учебниците на нашите ученици са написани сложно и неразбираемо. Историческите факти са изопачени от политически интерпретации. Славата на българския народ е принизена, а неповторимостта на българските класици, които са преведени на десетки езици в цял свят, е сведена до унизителни битовизми. За тази подмяна на истината и унижението на българщината, ние, българските данъкоплатци и граждани, плащаме между 50 и 60 милиона за учебници. Това трябва да се промени. И това може да се промени. Често ни питат какво разбираме под смяна на модела на управление. Ето какво. Досегашният на ГЕРБ и Обединени патриоти. Образованието е приоритет, пише в програмата. Увеличаваме парите за учебници. Ето, даваме все повече и повече. Резултатът от това. Един клас в страната ни учи по 3 различни учебника. Съдържанието става все по-сложно и несвързано с действителността. Държавата избяга от своите ангажименти в образованието и частни и незнайни екипи пишат тези неща и не носят отговорност за това, какво учат нашите деца. Крайният резултат. Българчетата са все по-неграмотни. Според изследването на PISA, 40% от децата ни са функционално неграмотни. А ето как ще бъде и как може да бъде. Един учебник за един клас по един предмет в цялата страна. Преглед на съдържанието и довеждането му до разбираемо и отговарящо на възрастта на учениците и възпитаващо в родолюбие. Учебниците ще се пишат от държавни институции и авторите ще носят отговорност за написаното. Скъпи учители, заслужавате изключително уважение за труда си, но знаем, че мнозина от вас също са недоволни от тази система на образование на нашите деца. Скъпи родители, българското семейство винаги е давало мило и драго да изучи децата си. Образованият човек е реализиран човек. Заедно можем да помогнем на децата си да бъдат реализирани хора със самочувствие. Заедно можем и да съхраним българщината. Можем да направим тази промяна. Знам, че ще се справим.
Процедура. Заповядайте. Декларация. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Нинова, започнахте с това, че пандемията оказа влияние върху всички сектори. Така е. Пандемията изненада всички ни. Факт е обаче, че през тази и миналата година всички ние получихме един по-различен, по-истински поглед върху ролята на учителя, на детската градина, на училището и на университета. Факт е, че през тази и миналата година българските деца и млади хора поискаха да се върнат в класните стаи в аудиториите. Факт е, че дистанционното обучение, което върви в момента, постави България на едно от челните места по образование, защото много европейски държави в момента си предават домашни, но изобщо не могат да говорят за обучение в електронна среда от разстояние. Факт е също така, че именно българските учители извършиха революция в българското образование, за което безкрайно им благодаря, както и всички колеги от ГЕРБ. Факт е, че и родителите станаха партньори и участници в образователния процес, нещо, за което всички ние работим от десетилетия, но което така и не се случваше. Все хубави неща в образованието. И понеже говорихте за провал, аз ще ви кажа няколко числа. За мандат, само за този мандат на управление на ГЕРБ и на Обединени патриоти, средствата вложени в образование, например за инфраструктура, надвишават 1 милиард. Средствата за заплати на учителите, защото всички говорим, че учителя трябва да бъде подкрепен, но единствено по време на управлението на Орешарски за последните 10 години имаме 0% увеличение на единните разходни стандарти и на заплатите на учителите. 0% по времето на Орешарски, госпожо Нинова. Ще ви кажа. Средствата за заплати през 2021 година 360 милиона допълнително. 450 лева е заплатата на учителите в началото на управлението на ГЕРБ 2009 година. Минималната. 450 лева. Днес вече тази минимална заплата е 1260 лева. 1700 лева средна работна заплата за учителите. Аз мога да продължа много,
да говоря за промените в образованието, за образователните реформи. Засегнахте тема, която не бива да се политизира, госпожо Нинова, защото само ще ви кажа, че със сигурност не сте прочели закона за предучилищно и училищно образование, макар че беше приет преди цели 5 години, но учебниците се пишат от учители, от преподаватели, оценяват се от всички учители, оценяват се от учени от БАН, това заложихме с вашите колеги миналия мандат, преди министърът да ги утвърди. Това, което обаче пропуснахте да кажете за учебниците и което сте записали във вашата програма, е само кое е издателството, което ще издава този един учебник и защо смятате, че всички деца в страната са еднакви. И нещо друго, с което ще завърша, защото не мисля, че трябва да принизяваме дебата за образование до нивото, на което го направихте вие. Още нещо за учебниците. Да, именно това управляващо мнозинство заложи в учебните програми и в учебниците изучаването на историята на комунизма. Нещо, което дължим на българските деца, на новите поколения, защото историята трябва да се познава. Това е, макар вие да го отричате, това е нещо, за което се борим от години и което вече е факт. Защото да, знаем, че демокрацията ви е отнела много. Но тя и на тези млади хора, които днес имат възможността да присъстват на нашето заседание, дава много. Дава свободата да избират, дава свободата да живеят и ние сме длъжни да гарантираме това. Благодаря ви.
Благодаря. Обявявам прекъсване за 30 минути. Прекъснах вече заседанието, извинявайте. След това ще ви дам думата, да.
Радио К2 от мястото на събитието.